Er du med på den, så?
Nej.
Er jødeaktionen, hvor vi går over tid?
Så nu skal nej. Nu er vi klar. Til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet, 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24. Søndag formiddag fra kl. 10 til 12. Og endelig søndag eftermiddag, hvor vi starter kl. 16 og slutter kl. 20, hvor vi sender på hybrid. Du kan ringe til os. Vores telefonnummer er 35 85 86 11. Du kan også finde os på nettet. Vores adresse er www.radioshalom.dk.
God aften. I aften skal Radio Shalom handle om jødeaktionen oktober 43, og grunden til det er, at der faktisk er en bog på trapperne. Således forstået, at bogen, der hedder Jødeaktionen i Danmark oktober 43, blev solgt på bogmesse her i oktober-november. Men den kommer egentlig på gaden helt klart den 5. januar. Det er det, vi kan læse lidt op fra bogen, nogle vidneudsagn, og tale lidt om, hvordan den her bog er blevet til. Ja, vi bliver nødt til lige at snakke lidt om den her musik, inden vi går i gang med bogen. For Jacques, du sidder og ømmer dig. Vi har sådan en lidt tavs udveksling her, hvor Jacques, du synes, at den er for sentimental, eller hvad er det, der er i vejen med den? Prøv at sige lidt. Du sidder med den. Hvad kan du prøve at sige, hvad det er for noget musik?
Hvad det er for noget musik?
Mm.
Ja, det er hasidisk. Det tror jeg, det meste af det i hvert fald, det er religiøse melodier, som bliver spillet af en violin i solo, eller i front. Og måden, det bliver gjort på, passer til tiden, om det, vi skal snakke om. Det er sådan 40'erne og 50'ernes vivex. Man kan lige snuppe sig sådan lidt kakao med flødeskum og strudel eller sådan noget, fordi det er sådan noget smalt hedder det på jiddisch eller et andet sprog også. Det er fedt, så noget af de mere kendte skarpe ting i disse danse, som de gjorde hos Alia, de er blevet sådan virkelig valsificeret. Men det betyder jo ikke, at det er dårligt. Det er bare en helt særlig type musik. Og så jeg tror, at grunden til, at du gerne vil høre det, det er på grund af tiden og på grund af dit sentimentale jeg.
Det er du fuldstændig ret i. Fuldstændig rigtigt. Det kommer vi til at høre mere af undervejs. Jeg sidder som sagt her med bogen, der hedder Jødeaktionen i Danmark, oktober 3. En markering i synagogen. Og der er nogle af de her vidneudsagn, de er simpelthen taget, eller de er samlet fra den aften. Men hvordan er det noget, du blev... altså, Goldberg, det er jo den er udkommet på forlaget Goldberg og Mor. Og i redaktionen af den her bog, der sidder du, Jacques, og der sidder Eva Bøgil og Jael Enoch og Silvia Goldbaum Tarabini fra Capane. Og hvordan har I bygget den her op? Hvad skulle den gå ud på? Hvorfor skulle den være der?
Hvorfor skulle den være der? Fordi der er jo utrolig meget litteratur om de her ting.
Det er det.
Så man skal altså finde på en ret god grund til at gøre det en gang til. Altså, og den ret gode grund, og det mener jeg faktisk alvorligt, den ret gode grund er, at for det første var det 65 år for 43. Der er jo at hvis vi skal opsamle vidneudsagn, så skal det være folk, der kan huske det. Altså, de oplevede det selv. Det vil sige, at de skal være i 43, så skal de have været en 5-6 år eller sådan noget indenfor. Man kan regne med, at det er noget, de kan huske selv. Og så skal jeg ikke udtale mig om den anden ende, men altså, jeg regner for, hvor gamle de kan være, fordi de skal også være i stand til at kunne huske det, og kunne formulere sig nogenlunde præcist. Fordi i disse tider er det jo også vigtigt, at det, der bliver sagt, ikke blot er nogle fornemmelser og erindringer, men at det også er nogle erindringer, som er blevet tjekket, lad mig sige det sådan, og for den enkelte kan det være ligegyldigt, om noget skete den 5. oktober eller 7. oktober, men for historikere og for især holocaustbenægtende, såkaldte historikere, så vil de slagte ned på det, hvis tingene ikke er helt præcise. Ganske urimeligt, men man bliver nødt til at rette sig efter det. Så derfor var det et forsøg på at samle type eksempler sammen på flugten til Sverige, og ikke mindst en gruppe, som i nogen grad af historikerne er blevet lidt overset. Nemlig de små 500, som det ikke lykkedes at komme til Sverige, men som blev taget og kom af forskellige veje til Theresienstadt. Og nogle af dem overlevede ikke. Det var godt nok mange, der overlevede, men nogle af dem overlevede ikke. Og deres erindringer, der er skrevet en del, men det er vigtigt at få vidnerne med, så derfor
så der, ja. Og så er der desforuden jo altså også en repræsentant for den lille bitte gruppe af børn, der blev efterladt i Danmark. Og hvor mange var det, vi sad og snakkede om det før, hvad du siger, der er blevet registreret? Vi har været inde på det i øvrigt i nogle andre sammenhæng, men hvad kender man til?
Ja, nu siger du, at vi har været inde på den gang før, hvilket er rigtigt. Da vi interviewede Sofie Bach, som laver det her projekt med de gemte børn for Dansk Jødisk Museum. Hvad hedder det? Altså, jeg tør efter, der har været en lang diskussion, og Sofie, som er en savlig kvinde, har optrådt en lang række steder. Det er nyt for de fleste, der har beskæftiget sig med det i længere tid, at der skulle være særlig mange børn, som blev efterladt i Danmark. Man har hele tiden vidst, at der var en 10-20 børn, der blev efterladt i Danmark. Men lige så snart forældrene fandt ud af, at nu var de i Sverige, og nu var det sikkert at få børnene over, så de blev forenet med. Så man har altid sagt, at der var særlige grunde til, at disse børn forblev i Danmark. Men nu kommer Sofie, og så siger hun, at tallet er faktisk op imod 165-173. Det skifter lidt med, hvad aviserne siger. Og der er jeg på bare bund. Altså, det er sådan, så, at du har jo også været med til at interviewe Sofie Bach, men jeg har også talt med hende i andre sammenhænge. Og jeg synes i hvert fald, det er dødspændende, når den rapport, hun er ved at stykke sammen. Og det gør hun garanteret savnligt, så det bliver nogle spændende nye resultater, der kommer. Hun sagde til mig, at det jeg måtte godt citere hende for, fordi hun havde sagt det i fjernsynet, at man kom til at skrive den del af den danske historie om, efter de resultater, hun havde fået. Og det kan jeg godt se, at det er både spændende og dramatisk. Så den repræsentant, som vi har i bogen, for et barn, der bliver efterladt. Det havde jeg sagt, at en af de gamle repræsentanter, der var særlige årsager til, og man brød sig om det eller ej, men der var særlige årsager til, at også længere end det objektivt var nødvendigt. Men det er efter min mening et af de mest gribende og præcise vidneudsagn, som blev afgivet den dag, den 2. oktober, hvad hedder det, sidste år.
Og inden vi skal høre netop dette vidneudsagn, så hører vi noget mere musik.
Thank you.
Henry Axa var 11 år gammel, da han som den eneste i sin familie blev sendt i skjul hos en gårdejerfamilie på Sydsjælland. Her opholdt han sig i næsten 2 år. Det sværeste var at skulle forlade sin nye familie ved krigens afslutning. Ved besættelsens begyndelse boede jeg og min familie i Hillerødgade i København, men 1 til 2 år efter flyttede jeg sammen med min far, 2 af mine søstre og den ene af mine brødre til Bogtrykkervej 35 i Københavns nordvestkvarter. Mine 2 ældste søskende var allerede før krigen flyttet hjemmefra. Min mor døde allerede i 1933, kun 37 år gammel, da jeg var 1½ år, så min far var alene med hele børneflokken, bestående af 3 piger og 3 drenge. Da jødeforfølgelserne satte ind i Danmark i begyndelsen af oktober 1943, var jeg 11 år. Natten før vi skulle flygte, sov jeg sammen med min far hos vores tidligere nabo Keltoft i Hillerødgade 90. Næste morgen, den 30. september, fik jeg besked på at tage toget fra Københavns hovedbanegård til Næstved på egen hånd. Det står lidt uklart for mig, hvorfor jeg ene af alle i familien ikke skulle til Sverige. Hvordan jeg kom til hovedbanegården, husker jeg ikke, og heller ikke, hvordan afskeden var med min far. Til gengæld husker jeg tydeligt rejsen til Næstved, fordi toget var fyldt med tyske soldater. Men det mærkelige var, at jeg hverken følte mig nervøs eller bange. Jeg tror, det skyldtes min alder. Jeg var jo bare en dreng på 11 år og tænkte ikke nærmere over det. For at nå helt frem til bestemmelsesstedet skulle jeg skifte i Næstved til privatbanen Næstved Præstø Mern. Jeg stod af på Tappernøje station. Heldigvis kom jeg ikke til at vente længe. Jeg blev hentet i hestevogn af en, der hed Frede, og kørte til gården Skovholm Syd for Læstrup hos Helve og Elly Christensen. Da vi ankom til gården, var det første Elly sagde, "Velkommen, Henry. Går du bare ud til Helve på marken, han venter på dig." Jeg fandt Helve og overbragte ham den besked, som min ældste bror havde lært mig at sige, "Goddag, fra nu af hedder jeg Henry Andersen," og det blev mit navn til krigen sluttede. Min ældste bror, der havde været indkaldt som soldat og gjort tjeneste i Sydsjælland, kendte nogle gode mennesker på de kanter, og jeg har senere fået forklaret, at han havde lavet en aftale med det ægte par, Helve og Elly Christensen, om at de ville forsøge at skjule mig på gården, til krigen var slut. Egentlig synes jeg, at det er utroligt, at de turde, for hvem kunne på det tidspunkt vide med sikkerhed, hvad krigens udfald ville blive. Jeg kendte ikke disse mennesker, havde hverken mødt dem eller hørt tale om dem, så jeg følte mig selvfølgelig usikker på, hvad der skulle ske, og jeg vidste jo ikke, hvordan det ville være gået med min familie, eller om jeg ville komme tilbage, eller nogensinde til at komme til at se dem igen. Samtidig vidste jeg ingenting om livet på landet. Jeg kendte kun København. Alligevel kan jeg med sikkerhed sige, at de knap 2 år hos disse gode mennesker blev de bedste i mit liv. Helve og Elly Christensen blev mine helte under krigen. Jeg beundrede dem uforbeholdent for deres mod. Resten af min familie undslap til Sverige, bortset fra min ene storebror, som på grund af en stikker blev taget af tyskerne og sendt til Theresienstadt i det daværende Tjekkoslovakiet. Heldigvis overlevede han og vendte tilbage til Danmark med grev Folke Bernadottes hvide busser. Nu er der gået mange år, og mine plejeforældre lever desværre ikke mere, men jeg ser dem lyslevende for mig, som var det i går. Da jeg ankom til gården, var min plejemor bare en teenager på 18 år. Alligevel overøste hun mig straks med sin omsorg, selvom hun også kunne tage sig af sin 6 måneder gamle søn og sine svigerforældre, som var ret skrøbelige og krævede mig en pasning. Desuden skal man ikke glemme, at det at passe en gård i 1943 var slidsomt arbejde hver eneste dag. Oven i alt dette påtog min plejemor sig også at undervise mig i dansk og regning, fordi jeg af indlysende grunde ikke kunne deltage i almindelig skolegang. Trods den mægtige arbejdsbyrde, der lå på hendes unge skuldre, hørte jeg aldrig den mindste beklagelse fra hende. Selv nu, så mange år efter, har jeg svært ved at forestille mig, hvor hun fik kræfterne fra. Hun var en utrolig stærk kvinde og modig, for det var jo en stor risiko, hun og hendes mand udsatte sig selv og deres familie for. På den tid kunne alt ske. Helvede tog sig meget af mig. Jeg deltog i arbejdet på gården med at passe dyrene og gå med i marken, og han passede i det hele taget godt på mig. Allerede dagen efter min ankomst den 1. oktober fik jeg en usædvanlig oplevelse, for der gik jagten på fasaner og harer ind. Min opgave var at gå bag ved Helvede og en af hans jagtkammerater i en roemark. Pludselig baskede en fasanflok op i luften. Skuddene fra jagtgeværerne bragede og nedrøg fasanerne med højlytte klask. Så Henry, nu er det din tur. Du skal samle fasanerne sammen. Jeg var fuldstændig uforberedt på den oplevelse. Fasanerne sprællede nu. Jeg kunne ikke rigtig lide det. Det var noget en voldsom oplevelse for en københavnerdreng som mig, der jo ikke lige var vant til sådan noget inde i storbyen. Sidenhen var jeg engang imellem med på jagt, og da jeg var bedre forberedt på, hvad der skulle ske. Helvigt lærte mig at køre med hestevogn og de landbrugsmaskiner, han mente, jeg kunne magte. Der skete noget nyt hver dag, og jeg kædede mig aldrig. Selvom jeg havde strengt forbud mod at forlade gården, havde jeg nogle gode kammerater. Når de kom for at lege med mig, så skinnede solen. Min bedste ven hed Olav. Han var altid godt humør og havde en smittende latter. Han var en rigtig humørbombe, og jeg glemte alt om krig og besættelse, når Olav kom og besøgte mig. I hverdagen deltog jeg så godt, jeg kunne i arbejdet på gården. Jeg kunne lide det, og sandsynligvis har livet på landet været sundere for mig end i storbyen. Jeg fik masser af frisk luft, brugte mine kræfter og spiste sundt og rigeligt. En særlig ting, jeg heller ikke glemmer, var de to juleaftener, jeg nåede at opleve, da jeg for første gang i mit liv så et juletræ, der strak sig fra gulv og loft til loft med levende lys og pyntet med kurve med hjemmelavet konfekt, var jeg målløs. Jeg troede, jeg var kommet i Slaraffenland, og så kom der også nogle naboer og var med til at fejre juleaften. Det var en vidunderlig aften, og billederne derfra sidder stadig lyslevende på nethinden så mange år efter. Under mit ophold på Skovholm var der en episode, som gjorde et stærkt indtryk på mig. Det var, da vores nabo, skovfoged Rossen, blev anholdt af Gestapo den 27. december 1944 og sendt i KZ-lejr. Han var aktiv i modstandsbevægelsen, men blev angivet af en eller anden person. Jeg var stærkt berørt af begivenhederne. Jeg kunne også mærke på mine plejeforældre, at de nu var ekstra på vagt. For eksempel fik jeg besked på at løbe op i skoven og gemme mig, hvis jeg hørte lyden af en bil, der nærmede sig gården. På et tidspunkt dukkede der en kurér fra modstandsbevægelsen op og ville have mig med til Sverige, og mine plejeforældre diskuterede intens, hvad de skulle gøre, og jeg tror, jeg tuede, for jeg ville ikke forlade dem. Til min store lettelse endte det med, at jeg blev på gården, til krigen var slut. Så sluttede krigen endelig, og jeg skulle forberede mig på at skulle hjem igen. Det var den værste tid for mig. Jeg var helt nede i kulkælderen, synes, at det ikke var til at bære at skulle sige farvel til de mennesker, der havde passet på mig under krigen. Jeg følte jo, at mit hjem var her på gården. Men til afsked, det skulle jeg, og sådan blev det. Jeg skammer mig ikke over at sige, at den første tid efter krigen var forfærdelig for mig. På de små to år, der var gået, siden min familie blev splittet af nazisternes jagt på de danske jøder, havde jeg uden nogen forbehold knyttet mig til mine to plejeforældre, og jeg følte, at jeg nærmest blev revet midt over, hvis jeg skulle forlade dem igen. Jeg har naturligvis tit og ofte tænkt tilbage på den tid, og som voksen forstået, at ud over mine plejeforældres indsats, har det kun været muligt at skjule en jødedreng fra nazisterne og deres danske medløbere, fordi der må have eksisteret en indforstået aftale mellem naboerne og den nærliggende landsbys indbyggere om at holde mund og sætte kikkerten for det blinde øje. Derfor skylder jeg også disse modige landsmænd mig en tak. Med denne lille beretning ønsker jeg at hedre de mennesker, der med risiko for deres eget ved og vel valgte at beskytte mig under krigen. Heldigvis har jeg kontakt med deres børn og min gamle legekammerat Olav. Et var et minde for Ellie og Helve fra Skovholm i Læstrup. Sonja Sandler var 17 år, da robåden, som hun og hendes bror sammen med 7 andre voksne og en 1-årig pige forsøgte at komme til Sverige i, kendrede. Vores læge kom en aften i begyndelsen af oktober 1943 og sagde, I må ikke være hjemme i aften. Vi blev lidt mærkeligt til mode, men hun sagde, det må I bestemt ikke, og hvis I ikke har nogen steder at være, så må I kontakte mig. Da hun var gået, holdt vi familieråd og blev enige om, at jeg skulle tage hen til en arbejdskollega på Nørrebro. Min bror skulle til Islands Brygge hos en arbejdskollega, og mine forældre havde nogle meget gode venner, der boede på Amager, og der ville de tage ud med min lille søster. Forestil jer at ringe på hos nogen og spørge, om man må komme ind, og om man må sove der om natten. Jeg havde bare en lille håndtaske med, og de sagde ja med det samme. Manden sagde, at han næste dag ville gå til barberen og bede ham komme med hjem, så han kunne afbleje mit hår. Jeg skulle jo kunne holde forbindelse med resten af familien, når vi var spredt på Nørrebro, Amager og Islands Brygge. Efter nogle dage fik jeg kontakt med nogle hjælpere, som jeg ikke kendte, og de sagde, at vi alle sammen skulle komme ind på Nørreport station, hvor vi skulle mødes. Derfra skulle vi tage toget til Snekkersten, hvor min bror skulle have en avis under armen. Det gjorde vi så, og på Snekkersten station blev vi modtaget af en hjælper, der førte os hen til en lade, hvor der var ret mange mennesker. Familien var samlet igen, og det var vi glade for, men lidt efter kom nogle af hjælperne igen og sagde, at der var skibslejlighed til nogle unge. Jeg sagde til min bror, vi melder os, og det gjorde vi så. Vi fulgtes med nogle andre og fik undervejs andre navne. Desværre husker jeg ikke, hvad jeg kom til at hedde. Men det viste sig, at skibet allerede var sejlet. Vi fik at vide, at det skulle vi ikke være kede af, for de havde et andet skib. Men det viste sig, at det også var sejlet. Og vi blev lidt nervøse, men de var så søde til at trøste os og sagde, vi skal nok finde et andet. Nu går vi hen til en tandlæge, som vil huse jer, og så finder vi ud af noget. Vi kom hen til tandlægen, og der blev snakket, og vi fik noget at drikke og spise, og så viste det sig, at det igen var blevet muligt, at vi kunne komme afsted. Vi tog så med hjælperne, og da vi jo var i nærheden af stranden, var der ikke så langt at gå. Jeg var den første, der blev fulgt ned til stranden, og det sidste stykke skulle jeg gå alene til stranden, på stranden ud til en båd. Jeg blev noget forskrækket, for det viste sig, at det var en robåd. Vi var 9 voksne og en baby på 1 år. Hvor er tiden lang, når man sidder alene om natten og venter, indtil nummer 2 eller nummer 3 kommer, for de kom kun en af gangen. Båden blev så skubbet ud i vandet, men 3 kilometer ude kendrede den. En robåd med 9 voksne og et barn er jo helt umuligt. Jeg forstår slet ikke, at vi sagde ja, men vi var jo fortvivlede og tænkte ikke rigtigt over det. Der var 5, der ville svømme ind og bede om hjælp, og så var vi 4, der forsøgte at holde fast i reglingen. Vandet var blikstille, og heldigvis for det. Vi råbte gentagne gange om hjælp, og der sejlede et par skibe forbi, som ikke tog os op, og som ikke hørte os. Der blev også et luftalarm, og det blev vi også forskrækket over. Vi lå faktisk i vand til halsen, og til sidst kunne vi ikke mærke noget som helst. Det var forfærdeligt. En af de andre, Benjamin Blytnikov, var meget dårlig, for han fik hele tiden vand i munden, og det var frygteligt at høre. Endelig kom der et skib, en sandpumper, der tog os op, og Dora Ting, som var der med sin lille baby, spurgte skipperen, nu sejler de også vel til Sverige? Nej, svarede skipperen, det gør jeg bestemt ikke. Han var ret brysk, har jeg senere hørt, men jeg kan slet ikke mindes det, for jeg var så dårlig. Men mandskabet sagde, at de nok skulle rekvirere ambulancer, og at vi skulle blive sejlet ind i Helsingør. I Helsingør blev vi kørt på hospitalet, hvor sygeplejersker og læger kom i pyjamas og badekåber og hjalp os. Mens vi lå der og fik noget varmt at drikke, opdagede vi, at der manglede nogen, og det viste sig, at der var 3, der var druknet. Fanny Poulsen og Leopold Richt, som svømmede ind, var så udmattet, at de blev fundet, at de ikke kunne sige, at der lå flere derude og ventede på hjælp. Jeg sagde til en sygeplejerske, at der manglede noget af nogen. Ja, men der er ikke flere, svarede hun. så de var druknet. Der blev sørget for tøj til os, for vores tøj kunne ikke stryges tørt efter 2 timer i saltvand. De sørgede for, at vi fik både sko og frakker, og hvad de nu havde. Det var jo vinter, så vi var lykkelige for alt det, vi fik. Næste dag kom vi til Sverige, og gudskelov for det. Min bror og jeg troede, at vi kunne se vores forældre, men de var allerede sendt på arbejde i nærheden af Stockholm, for der var brug for mange skrædder i Sverige på det tidspunkt. Jeg blev også meget hurtigt sendt på arbejde sammen med 2, som jeg ikke kendte. Vi skulle arbejde på samme sygestue, og vi boede på et værelse med et køkken med vand, men uden afløb. Vi havde jo reddet livet, så det gik udmærket, og på vores arbejde var de meget søde ved os. Der var bare en hage ved det hele. Jeg passede mit arbejde, men jeg græd lige så snart jeg kom hjem, så det var rigtig svært for de 2, jeg boede sammen med. Så var der en jødisk organisation, som kontaktede Foreningen Norden, og de skaffede mig et højskoleophold til om sommeren. Men det var jo altså noget, som mine samboere måtte holde det ud. Jeg kunne simpelthen ikke komme over det. Efter højskoleopholdet skaffede de mig et arbejde i Jönköping, og der blev jeg ind til krigen var slut. Jeg har fået så utrolig meget en hjælp, og alle har været så søde ved mig. Min bror og jeg har aldrig fortalt vores forældre om det, for det synes vi ikke var nødvendigt. Det lovede vi hinanden, og det har vi holdt. Og vi har heller ikke fortalt vores børn det, før forfatteren Dea Tria Mørk i 2001 skrev en bog om vores flugt. Den 1. oktober tog 17-årige Ellen Oppenheim med sine forældre og yngste bror til Rungsted, hvor de skulle vente hos nogle bekendte, fordi nogle af hendes ældste brors venner havde lovet at skaffe en båd, som de kunne sejle til Sverige i. Ellen Oppenheims ældste bror var en dygtig roer, og han tilbød at ro familien til Sverige. Forældrene afslog, så han roede selv i kajak til Ven. Ved 23-tiden, hvor der var udgangsforbud, fik vi endelig besked på at gå ned til vandet. Her ved en bådebro lå der en robåd. Den havde ligget på land i nogen tid og var i dårlig stand. Udover os var der fire mennesker, vi ikke kendte. De skulle også med. Da vi gik ombord, begyndte båden at tage vand ind. Den blev tømt, og vi kom ombord igen. Vi måtte sidde, hvor vi nu engang sad, uden at bevæge os, for ellers ville båden kæntre. Vi havde ikke kompas med, og ingen af os kunne ro, så efter nogen tid anede vi ikke, hvor vi var. En af de andre ombord var en ung kvinde, og jeg kan huske, at hun sad med en spand, der var hul i, og øste vand ud af båden. Hun blev meget søsyg, og hun bad os flere gange om at smide hende over bord. Det var koldt, og det var mørkt, og det var vådt. Da det begyndte at lysne tidligere om morgenen, så vi en damper i det fjerne. Der blev sat et lommetørklæde på fars stok, og skibets mandskab så os. Det var skibet Ydun, en af de forenedes både. De smed en rebstige over bord, og alle otte måtte vi klatre op på skibet. Vi fire blev anbragt et sted, og de fire andre et andet. Far gik op for at tale med kaptajnen og spørge, om ikke han kunne vente, hjælpe os med enten at sejle os til den svenske sejlrende, så vi kunne komme over en svensk båd, eller give os en af redningsbådene. Mens far var oppe på broen, sad mandskabet hos os, som om de frygtede, hvad vi kunne finde på at gøre ved os selv. Far kom ned igen og fortalte, at kaptajnen ikke ville hjælpe. Mandskabet lod os derfor være alene. Min mor havde af vores læge, Per Thysen, der var en af mine forældres meget gode venner, fået en flaske indeholdende morfin blandet med konjak. Den skulle vi nu drikke. Jeg var 17 år og syntes jo ikke, at jeg skulle dø, men det skulle jeg altså. Så jeg drak det. Min far græd. Noget, jeg ikke havde set før og aldrig så siden. Men han følte sig uskyldig over at lade sine to børn på 17 og 18 år tage gift. Imens telegraferede kaptajnen til hans jul, også kaldet Gestapo-jul, i Helsingør, og lidt efter kom tyskerne i en motorbåd og hentede os. Vi tog afsked med mandskabet, der stod og græd. De kunne intet gøre. Det ville være mytteri. Vi blev ført til en barak på kajen i Helsingør, hvor vi blev kropsvisiteret af en tysk telefonistinde, og jeg kan huske, at jeg sagde alle de grimme ting på tysk om Hitler, som jeg kunne komme i tanke om. Jeg tænkte, at der jo alligevel ikke kunne ske mig noget. Jeg vidste jo, at jeg skulle dø. Mens vi opholdt os der i barakken, så jeg pludselig ud af vinduet havemanden fra vores sommerhus i Rungsted. Han arbejdede som baneformand i Helsingør. Jeg gik hen og bankede på ruden, så han kunne se, at vi var blevet taget. Så fik jeg skæld ud af tyskerne. Derefter husker jeg ikke meget mere, da jeg blev bevidstløs af morfinen. Men mine forældre havde ikke fået en dosis, som var stor nok, så de så, hvordan min bror og jeg blev smidt op i en prærievogn, og så blev kørt til Horserød-lejren. Her forlangte tyskerne, at lægen professor Erik Warburg, som sad over i lejren med gidslerne 29. august, skulle omkomme og pumpe min bror og mig ud. Men hvilken begrundelse ved jeg ikke, for det var jo meningen, at vi skulle dø alligevel. Efter at være blevet pumpet ud, vågnede jeg op i Horserød og vidste ikke, hvor jeg var. Efter krigen skrev den tidligere chefredaktør for Politiken, Valdemar Koppel, der selv var i Horserød-lejren et par dage, en kronik, hvor i han omtalte min far. Særligt gribende var den ansete overretssagfører Moritz Oppenheims skæbne. Oppenheims sagførerfirma havde forinden Hitlers overtagelse af magten i en meget lang årrække, hvis nok i over 50 år, været den tyske stats og den tyske gesandtskabs sagfører og juridiske rådgiver her i Danmark. Da både Oppenheim selv og hans kone var heljøder, havde han og hans ikke den fjerneste udsigt til at slippe fri, men med desto større iver gik han i bræschen for alle dem, hvem en smule blandet blod åbnede adgang til udfrielse. Som den fødte sagfører han var, opmuntrede og trøstede han sine klienter, undersøgte de forskellige tilfælde, opfordrede dem til at indgive ansøgninger gennem lejrkommandanten, sagde dem, hvad der havde betydning for afgørelsen og hvad de skulle skrive, og i fornyet fald skrev han selv ansøgninger for dem. Når han så fik ild på en af mine gode kaminante, som jeg selv gennem professor Erik Warburg havde fået sendt over fra lejren den 29. august, så syntes han fuldkommen veltilpas, rigtig i sit es, ved at kunne hjælpe sine medmennesker, uden at tænke på sig selv og sine sørgelige udsigter. Jeg blev sammen med mine forældre og min bror deporteret til Theresienstadt den 13. oktober 1943.
Thank you.
så er vi tilbage igen i studiet, og vi sidder Jacques Blum og Bjarne Bikov. Der får vi også med ind i diskussionen, og jeg selv, Janne Kempinski. Der er en ting, som, og det vi også snakket om lidt før, som jo er meget sådan, gennemgående, når man hører nogle af de her vidneudsagn, den måde, de er blevet fortalt på. At man kan, at det er som om, at de netop er fortalt i den alder, altså fortælleren genoplever eller rekredigerer til den alder, man havde på flugttidspunktet. Det er også noget, som jeg har oplevet i flere andre sammenhænge, hvor jeg har lavet interviews, også til det Spielberg Foundation. At når man interviewer om noget, der er foregået, så måske er det bare, fordi det er så markant, altså at de mennesker, man interviewer, de bliver, får den alder. Det fører mig så lidt videre til netop det her med den her alder. Nu sidder vi jo tre folk her, og vi er født på lidt forskellige tidspunkter. Jeg er født i 47. Bjarne, du er født i
50.
I 50. Og Jacques, du er faktisk født i februar, er du født februar 45. Og det vil sige, at du er født i Sverige. Så du er med, altså nu har du så ikke kunnet berette, men du ligesom hører til med i denne her gruppe af mennesker, som hvis du skulle have sagt noget, så skulle du altså nærmest have vrælet, eller fordi meget ældre har du altså ikke været, og kan selvfølgelig ikke huske noget, men du er jo, altså det er vi andre jo også, men jeg vil bare spørge, synes, tror du, at der er en forskel på, at det er en særlig forpligtelse, man har med den skillelinje, der hedder Sverige eller Theresienstadt, altså er flygtning eller at være vokset op efter? Altså mener du, der kan være en forskel på den måde, man kan opfatte alt det her på med hensyn til taknemmelighed og tryghed og hvad der ellers kan være af følelser forbundet med det her?
Ja, nu tror jeg ikke, at skillelinjen er lige præcis på min fødselsdag.
Nej, jeg siger ikke skil. Jeg tror skil. Jeg spørger. Jeg siger ikke, at den er på din fødselsdag. Jeg siger, om den er det, at der har været flygtninge født eller efter. Det er ikke på din fødselsdag, men efter, at man nu altså ikke er flygtning mere. Ja. Og så også der er født efter, altså at være syv.
Altså de, der har oplevet flugten og kan huske den, og de, der ikke kan, fordi de er født bagefter, ikke? Altså, det tror jeg selv på, fordi jeg kan se, at min 7-årige ældre søster,
som i øvrigt også har afgivet vidnespyrd, og også
hun var gemt barn. Hvad hedder det? Og jeg kan se på mange af de venner, jeg har, som er, eller i hvert fald bekendte, som er ældre. For de er meget mere fintfølende, vil jeg kalde det, på en udmærket måde. Altså, der ligger ikke noget kritisk i det. Men de er meget forsigtige i deres kritik. De er meget taknemmelige i deres oplevelser. De vil meget, meget, meget nødig tage for håndfast på historiske data. Hvis vi sammenligner dem med nogen, der for eksempel er født i 1900, yngre historikere, der er født i 1905.
Det er om, at der er sådan en, eller jeg ved ikke, om man kan forstå det, men det er i hvert fald, jeg har hørt det før, at den der med, at man ligesom skal være taknemmelig for det, der man blev reddet, og man blev passet på. Mm-hmm. Men jeg ved ikke om den her, men jeg har tænkt en anden tanke den anden dag, hvor jeg så, det var så i anledning af den nye undersøgelse, der blev lavet om, hvad man synes om jøder her i Danmark. Og jeg pludselig tænkte, jamen, havde man den fornemmelse dengang, der har man nok ikke haft den her fornemmelse, men det, at man pludselig stod og skulle flygte ud af sit land, at det må have været et altafgørende indhug i ens fornemmelse af tryghed.
Jamen, det er da klart, altså.
Forever. Altså, jeg mener, selvom man måske kunne kompensere ved at være meget lykkelig for den danske hjælp, fordi det kunne jo være en form for kompensation, eller for at man slap for at kunne mærke, altså, hvor besynderligt det må have været, altså, ligesom man ved fra flygtninge den dag i dag, at pludselig sige, jamen, det er altså, der er ikke noget selvfølgeligt. Mens man bagefter, dem, der er flygtet efter, dem, der er født efter, jo ikke har det.
Jamen, så har de det gennem deres forældre. Der er nogle forældre, der har underholdt deres børn til ulidelighed. Der er andre, der har holdt deres kæft til ulidelighed. Det er næsten ikke til at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert der. Det er i hvert fald en ting, som er helt sikkert. Det er, at jeg i al ydmyghed var i gang med et projekt på et tidspunkt sammen med en polsk sociolog. om oplevelsen af flugt. Og jeg faktisk brugte det med nogle studenter på universitetet, nemlig for sådan helt med tossede ting. Men alligevel sigende, nemlig, hvad ville de her danske studenter tage med, hvis de nu skulle flygte, og de havde 20 minutter? Der må jeg sige, at den polske sociologstudenter, de vidste noget så aldeles fremragende, hvad de skulle tage med. Mens danskerne, det var lige før, de mente, at noget af det vigtigste, det var deres iPod, ikke? Det fandtes ikke dengang.
Tandbørste,
men det var egentlig ikke det. Altså, de havde sådan noget, så de kunne høre noget musik, eller sådan noget, og så videre, mens de glemte at tage sko med, ikke? Altså, så selvfølgelig, jødiske børn, vil jeg tro stadigvæk, at skiller sig fra andre børn, ved at de har begrebet flugt inde under huden. Mens almindelige danske børn jo ikke har det, så har vi indvandrerbørn, der er indvandrer flygtninge. De ved vel også et eller andet sted, i hvert fald hvad deres bedsteforældre for eksempel har fortalt.
Jo, men ligesom om, at de forældre, der så kommer hjem fra Sverige, eller fra Theresienstadt, eller hvor de ellers har været, at de så gør, hvad de kan for ligesom, at selvom, altså, at skabe en modtryghed, altså, for at have, altså, det er den der, netop ved at ikke kunne angribe nogen, men netop med at glorificere redning, ved at vise, hvor velkomne man har været, når man kommer tilbage. For ligesom at fjerne det, altså selvom man kan sige, at man er vokset op med flugthistorie, det er også selv, det var den allerbedste, altså når man virkelig sad sammen og skulle have en aften, så var det de historier, man fik. Så vil jeg sige, alligevel fik man jo også at vide, så kan jeg ikke påstå, at jeg har den samme fornemmelse af, at jamen, pludselig så står man altså og skal ud af klappen. Altså den der helt fysiske, rent fysiske oplevelse af, nu kan du ikke være her mere, nu må du ud. Altså der er ikke plads, du skal væk herfra, for ellers er du død. Sådan den specielle oplevelse, den kan vel hverken de gode danskere eller nogen andre, hvad skal vi sige, tage fra en. Selvom det har været super gode år i Sverige, som man jo ved, at der er mange, der er berettet, det har været godt. Men altså den der, at et verdensbillede, kan man sige, bliver forrokket, det kan jo en forklaring til børn, som ikke har flygtet, jo ikke, jeg skal sige, gøre det ud for. Altså det er forskelligt, mener jeg, at man fysisk har oplevet det, og så man får
det. Det tror jeg.
Ja.
Det tror jeg, det er, at man har.
Men det er den utryghed, jeg tænker på.
Jamen det er også en tryghed, altså. Det er begge dele, fordi det, at man har reddet livet, det er jo ikke bare en pjatbegivenhed. Det er jo ikke sådan noget, man sådan roligt springer over. Den vil man jo altid kunne huske. Og man vil altid være taknemmelig over for dem, der gjorde det, uanset om de tog penge for det, eller de ikke tog penge for det, eller hvad det nu end måtte være. Så vil man have i sig, jamen, det er deres skyld, at jeg er til. Mens vi andre, jeg synes, vi kan opdage også på konferencer og sådan noget, eller møder og sådan noget, der er holdt i Danmark, at vi andre sidder og tænker for, nå, men hvem har ret, den historiker eller den historiker eller den historiker? Vi er sådan lidt kølige og overforret, og synes ikke, at vi ligefrem skylder mange andre end vores forældre livet. Det gør vi måske i en eller anden forstand, men så gør vi det altså ikke. Så jeg tror, det er alt afgørende, også for moderne flygtninge, at vi indser, at det at have reddet livet er noget helt andet end at have øget sin levestandard, hvis jeg må sige det lidt skræft og ja, med nutidigt. Når vi prøver sådan på at få Bjarne på banen, fordi
Mens musikken er spillet, har vi siddet og talt lidt sammen, og noget af det, som vi har talt om, vil sikkert også interessere vores lyttere. Det, som jeg snakker om, er, at vi i virkeligheden sidder med tre meget forskellige baggrunde, hvad angår flygtningestage til. Og når jeg siger, at vi sidder tre her, så sidder vi altså mig selv, som har en mange generationers tilværelse her i Danmark. Der er Bjarne, som har været i halvanden generation i Danmark. Og så er der dig, Jacques, som jo altså var på vej, kan man sige, fra på flygtningevejen allerede, altså hvor du ser, som du er født, men dine forældre var allerede på flugt og nåede forbi Danmark, inden de var på flugt igen i, ja, hvor lang tid nåede de at være i Danmark?
Nå ja, for de flygtede i 43.
Ja, men de flygtede til Danmark
fra 39,
fra 39 til 43, så det var, jeg vil sige, der var dårligt blevet pakket ud af kufferten, kan man så sige. Og selvfølgelig, som vi snakkede om her, er det meget, har det betydning for, hvordan man ville opleve det her med utrygheden eller taknemmelighed, eller hvad det i det hele taget var, man skulle tilbage til, eller skulle man overhovedet tilbage, eller skulle man frem?
Nå, men jeg vil tro, at af de her gruppers oplevelser, jeg ved ikke, om der er lavet så meget forskning eller indsamling af sådan nogle data, og hvis der ikke er, så er det i sidste øjeblik at gøre det, at det er meget, 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 meget forskelligt. Altså for eksempel, der var store grupper af russiske jøder, som gik fra nærmest ingenting, og der er jo skrevet en hel del, altså fra nærmest ingenting og en synål, til at klare sig, og det betød ikke, at de opfandt atombomben, men at de klarede sig igennem og blev gode danske borgere, og det er sådan noget, som jeg tror, Bjarne kan identificere sig med.
Jo, i høj grad, i høj grad. For i min mors familie en dybt taknemmelighed for opholdet i Sverige og livsvarige venner, svenskere, som de kom til at arbejde med. Så jo.
Så ved jeg ikke helt med, for dit vedkommende, men mit indtryk er, at mange af den gruppe i Danmark, der starter bedsteforældre eller måske oldeforældre med at være traditionelt religiøse. Men som årene går, så bliver de mindre og mindre religiøse, men ikke mindre og mindre jødiske.
Ja.
De fastholder det, at de er jøder.
Ja. Jeg vil sige, min mormor beholdt sin religiøsitet, og vi boede jo i en lejlighed sammen, men hun havde jo sin egen potter og pander og holdt koser, hvor vi andre ikke holdt koser. Den fastholdt hun. Jamen, det er ret imponerende.
Ja.
Lavede sin egen mad, købte kun hos den koserslagter. Så jo, hun beholdt den hele vejen hjem, havde den altså.
Ja. Vedkommende, så var det vel et afbræk i en assimilation.
Jamen altså hverken mere eller mindre, jeg tror, måske var der noget med navnene i øvrigt, med vores navne, som fra før, det har jeg i hvert fald husket, jeg har fået fortalt, at hvor vi skulle alle sammen have haft jødiske navne, og så fik vi altså ikke jødiske navne, da vi, altså almindelige danske navne.
Så du opkaldt efter Jeanne d'Arc eller sådan
noget? Det er noget af mit meget danske navn, det er rigtigt.
Min far skiftede jo navn efter krigen, fra Bilevich til Bikov.
Nå, jamen du kan se, altså det er navne, så man kan sige, den der, altså, i hvert fald det skal man ikke, man skal ikke tydeligt, man skal ikke blive for tydeligt. Den, helt klart, den der låter. Men jeg tænker stadigvæk på det der, fordi når jeg så spørger om det der med utrygheden, som jeg spørger om igen, det er det der med, at måske er det jo netop noget at gøre med, at hvis man siger, at man i nogle generationer har boet her, og man siger, at det er jo ligesom ens nationale tilhør. Det er sådan det her, det er Danmark. Ved det, at man altså så pludselig, det er i hvert fald en tanke, jeg ved jo, jeg var jo så født efter, men stadigvæk den tanke, at det må da på en eller anden mærkelig måde, hvad enten man skal være taknemmelig eller ej, fordi man bliver reddet afsted, så bare det, at det kan lade sig gøre, at man altså i sådan nogle omgivelser som her, pludselig siger, jamen, du kan ikke være her. Der er der ingen beskyttelse for dig her. For det er jo det, der bliver sagt. Du skal ud, så bliver man hjulpet ud, men der er ingen beskyttelse for dig her i det her land. Altså den
jamen,
tanke.
Det er jo ikke for at analysere det, du siger.
Nej.
Men det, jeg kunne for eksempel ikke sige den type sætning.
Nej.
Fordi du hæfter dig ved som jeg hører det, at sikkerhed ikke er noget, der er givet.
Ja.
Og at pludselig så skal man, hvor man føler sig sikker...
Ja, det ved jeg så ikke, men det går jeg ud fra.
Det må vi gå ud fra. Føler sig sikker, så skal man afsted, hvilket er utroligt udansk, at skulle nogen som helst andre steder end til bageren eller noget, der minder om. Og lige pludselig bliver man afhængig af nogle venner, man har, som ikke er jøder, og de hjælper, og det er man taknemmelig over, og man kommer hjem igen, og det går videre med et afbræk. Men det går videre, og det opfatter man et eller andet sted som en bekræftelse af, at man er dansk, og at Danmark er et ordentligt land, og de folk, man kender og kendte, er nogle ordentlige mennesker. Og selvfølgelig gik det godt, der var nogle ulykkelige tilfælde, men i store træk, eller ikke i store træk, i meget, meget store træk, så gik det jo godt.
Nå, hvis for, ikke, det gik godt.
Nej, lige til godt. For mit vedkommende, så er udgangspunktet, det går af helvede til det her. Det har vi prøvet før, og det er gået af helvede til, så hvorfor skulle det gå godt her? Så den type taknemmelighed, man så finder i det, som Margolinski kalder Hitlerjøderne, og for Bjarnes vedkommende russer-polak-jøderne, eller pogromjøderne, det er jo ganske behagelige navne, men bare det, han kan galte det der. Og så er det, de gamle danske, de opfatter disse tre grupperinger, og måske flere endnu, opfatter selvfølgelig ting som flugt mere, selvfølgelig. Og mine forældre har aldrig undret sig over, at de skulle flygte en gang til.
Nej, det er det, jeg er enig
i. Mens dine forældre formentlig har tænkt, det var dog det ene, skal det være rigtigt, jeg har ikke taget fejl. Og Bjarnes, de er sådan lige ved at vende sig til, at man kan, man kan komme længere end en generation. Eller,
men så på den igen.
Men så er vi på den igen. Så det er meget forskellige indgange, ikke? Og det er altså, hvis jeg skal runde summe noget af, så vil jeg da opstille den hypotese her, den forestilling her, at der er en sammenhæng. Der er en sammenhæng også på de nye polakker, hvis man må være så fri at sige efter 40 år, at man er ny polak, polsk, jødisk, dansk polak i Danmark. At den historie, den er da med til at lægge nogle skel os alle sammen imellem, og det kan da godt være, at vi nærmer os hinanden. Men det er et sådan så det, altså. Der er der gamle polske familier her, som er holocaustjøder, som mener, at store dele af den polske indvandring mellem 69 og 72, de skulle helst være blevet hjemme, altså og hjemme det i Polen.
Jamen, der er også en ting, der undrer mig, at mange af dem køber lejligheder i Polen nu og tager på ferie i Polen.
Det må man sige.
Jamen.
Ja, men det er... Jeg synes, vi skal passe på, fordi det kan vi ikke gøre nok ud af, men jeg synes, det er en... jeg synes virkelig, det er et tema for en udsendelse om at føle sig hjemme. Hvornår er det, man føler sig hjemme? Hvornår føler en minoritet sig hjemme? Hvad skal der ske for, at den ikke føler sig hjemme?
Det synes jeg er helt klart, det må blive. Det er lige før, vi nødt til at love vores lyttere, at vi...
Ja, den ene, der er.
Vores ene lytter.
Vi lover dig. Vi kender telefonnummeret.
Ja, så med disse ord, så siger vi i hvert fald tak, fordi du gad lytte med her i aften. We'll be right back.
Du har lyttet til Radio Shalom. I dag i studiet sad Janne Kempinski og Sjæt Blum, og i teknikken Bjørn Bikker. Håber du lukker op for os en anden god gang. Er det nu godt, indtil vi høres ved.